Бірлішін штаттарыңды өлі секретары Хиллер Клинтон Марокко-дейден чықышынна Барак Обаманың администрациятының ұслам дүниясы өлін Бірлішін штаттарың арасынна ақы ғатнышықларыны яқинлаштырмақ кем чонлаштырмақ ойынша программасының тезистлеріні ұлан етті. Бірлішін штаттар мұсылман дөулеттері өлін ғатнышықларыны хайсы ғорлар ойынша өстірмегі олара көмек қорлы өрмегі планлаштырыяр. Толырақ малуматлары Алламрат Рахимның діңдәлі.
Американың дөлі секретары Хиллер Клинтон, президент Обаманың администрациясының ұслам дүниесі білен Бірлішін штатларын қатнышықларыны яқилнаштырмақ планлар білен бағылыншықлы еден дүйін күшіқішінна, бұ планы бизнес, ұқтысады ө білім программаларының үсі білен амал ашырмақлығын көзіңіні тұтылыяндығын айтты. Arap döwletleriniň Marokkoda gurulan ötüş forumuna eden çykyşynda Hillary Clinton agla we arap dünýäsine gönükdirilýän täze programmalaryň ilim we tehnika ugrundaky hyzmatdaşlyklary, aýal gyýlaryň jemgyýetdäki rolyny, şeýle hem dinleriň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekligi maksat edinýän öňe ýetdi. Hanım Clinton'ın çıkışı Prezident Barack Obama'nın şu ýylyň iýun aýyna müdürüň paýtagty Kaýirdeden çykyşynyň öz uluşlary dowam etdirildi. Prezident Obama hem şol çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ıslam dünýäsi bilen gatnaşyklaryna emele gelen kynçylyklary ýeňip geçmek üçin käde başlanyşlary ýoly goýmakluga söz beripdi. Barack Obama'nın administrasiýasynyň bu urdaky başlanyş ýadymlarynyň biri hökmünde Reuters habar agentligi geljek 2010-njy ýylyň başynda Washingtonda Amerikanyň biznes ýolbaşçylary bilen musulman ýurtlaryň şirketçileriniň we innowatorlarynyň bilelikdäki summitiniň gurulmagyny habar berýär. Mundan aşary Birleşen Ştatlar bilen ıslam ýurtlarynyň biznesmenlerini, investorlaryny we okuw jaýlaryny özara baglaşdyrjak ýürüýçe maglumat setleriniň hem döredilijek diýip aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezident administrasiýasy özüniň täze programmasynda sosial durnukdurlugy başdan geçirýän Yemenni ykdysadyýeti, sosial hyzmatlary we yerli dolandyryşy ötdürmekligi gözüňünde tutýan 76 million dollarlyk ýürüýçe proýekti hem durmuşa geçirmekligi gözüňünde tutýar. Şoltanda täze programmanyň çäklerini ýaşlaryň jenayetçiliklere we terrorizme ýakyn etmek problemasy ýokary bolan Irdanyny ýaşlara sosial ýardymlar bermekligi gözüňünde tutýan 30 million dollarlyk proýekti bar. Hepdeniň duşanbe güni Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton halkara siýasatynda uly alada döredýän mesele bolup duran Israil-Palestin konfliktleri barada duruk geçdi. Öňüň bolşu kışında hanım Clinton, Palestinanyň territoriýasynda Israiliň alyp barýan guruluşy işleri barada tankydy bellikleri aýtdy we Israiliň ädimleriniň Washingtonyň tamatyny ödäp bilmeýändigini bellädi. Şeýle hem ol bu urda Birleşen Ştatlaryň pozisiýasynyň öňkülüğüne galýanlygyny aýtdy. Prezident Barack Obama inni ýygyderli ýagdaýda Israili Palestin territoriýasyndaky guruluşyklaryny doly togtatmakluga çagyryp gelýär. Düýün Marokko'da eden çykyşynda Hillary Clinton hem bu meseleni gowudap şeýle diýdi.
We do not believe that settlements are legitimate. We have said that repeatedly and we have made that clear to the
Elbette biz Palestin territoriýasyna Israil tarapyndan ýylatly punktlaryň gurulmagyny kanuny diýip hasaplamaýarys. Biz muny ýygyk derli gaýtalap edýärs we biz özümizden bu baradaky pozisiýamyzy Israillere de, Araplara da, Palestinlilere de we tutuş dünýäde açyk aýdyp gelýärs.
The Israelis, the Arabs, the Palestinians and the world.
Marokko'da eden bu çıkışından son Hillary Clinton dün Müsir'in paytahtı Kayir uçtu. Hanım Clinton şuun ol yerde Müsir'in prezidenti Hosni Mübarek bilen duşu deyilip karaşılıyar.
Siz Birleşen Ştatlaryň musulman dünyası bilen gelecekteki katnaşıklar varadaki mağlumatları bilen tanış oldunuz.